κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να την προσέχετε για να την έχετε. Και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά να την πάρουμε στα χέρια μας, γιατί μπορούμε. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτή τη ζωή που άνθρωποι που προφανώς πίστευαν ότι δεν θα πήγαινε καλά η υγεία τους όταν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα, όμως πήγαν πολύ καλά, γιατί άρχισαν να σκέφτονται αλλιώς και να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους διαφορετικά. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα μιλήσουμε για σπάνιους ανθρώπους με σπάνιες ασθένειες. Η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου μας και ένας εξαίρετος επιστήμονας στο στούντιό μας. Από τη Θράκη μας έρχεται ο καθηγητής μας, ο κύριος Μπούρος. Να τον καλημερίσω, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Καθηγητής πνευμονολογίας στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο της Θράκης, αλλά και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων. Όλο περισσότερο τελευταία ακούμε για σπάνιες παθήσεις. Όμως δεν είναι καθόλου σπάνιες. Είναι σπάνιες, αλλά πολλοί άνθρωποι βασανίζονται και το κυριότερο είναι πολλές φορές βασανίζονται και οι γιατροί για να τις διαπιστώσουν αυτές τις ασθένειες, κύριε Μπούρο.
Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Είναι μεν σπάνιες, αλλά είναι πάρα πολλές. Υπολογίζεται ότι περίπου 6 με 8.000 παθήσεις θεωρούνται σπάνιες. Και ο ορισμός μιας σπάνιας νόσου είναι όταν αυτή προσβάλλει λιγότερο από ένα άτομο στα 2.000. Υπολογίζεται δηλαδή στην Ευρώπη των 700 εκατομμυρίων ότι μπορεί μία μόνο σπάνια νόσους με αυτόν τον ορισμό να προσβάλλει περίπου 350.000 άτομα, κάτι το οποίο είναι περίπου ο πληθυσμός της Μάλτας. Mm-hmm. Στην Αμερική θεωρείται σπάνια όταν προσβάλλει ένα στα 200.000 άτομα.
Ξέρετε, δεν θέλω να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, έτσι, στα βαθιά θα λέγαμε, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε να σας ρωτήσω, κύριε Μπούρο, το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ξαφνικά μπαίνει στη ζωή τους η αρρώστια και μάλιστα από μια σπάνια πάθηση, δηλαδή δεν το περίμεναν, έτσι, δεν ξέρω, θα το πούμε στην πορεία, πόσο είναι γονιδιακό, κληρονομικό κτλ. Αυτό το θέμα, που σίγουρα έτσι έχει υπόβαθρο τέτοιο. Πόσο αλήθεια ο γιατρός στέκεται απέναντι στην αρρώστια και πόσο ασθενείς, δηλαδή σήμερα πόσο ενημερωμένοι είμαστε, πόσο έτοιμοι είμαστε. Μπορεί να λέμε όλοι πάνω απ' όλα η υγεία μας, μπορεί να το ευχόμαστε ο ένας στον άλλον, αλλά από εκεί και πέρα όταν έρχεται το πρόβλημα και χτυπάει την πόρτα μας, πόσο έτοιμοι είμαστε να το αντιμετωπίσουμε και εκεί τι χρειάζεται.
Πιάσατε την καρδιά του προβλήματος. Οι ασθενείς από τη μεριά τους αισθάνονται παραμελημένοι και ορφανοί. Σε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, διότι συνηθίζεται να τους βλέπει και ο κόσμος αλλά και οι γιατροί ως αξιοπερίεργα για πολλά χρόνια. Επομένως, σε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι στενοχωρημένοι με την έννοια ότι δεν τυχαίνουν της κατάλληλης φροντίδας και περίθαλψης. Από την άλλη μεριά τώρα οι γιατροί, επειδή είναι σπάνια τα νοσήματα αυτά, δεν έχουν πολλές φορές τη γνώση και την δυνατότητα για έγκαιρη διάγνωση. Έτσι οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από γιατρό σε γιατρό, παίρνοντας αδόκιμες θεραπείες, μέχρι ότου κάποια στιγμή μετά από πολύ καιρό καταλήξουν σε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα τους παραπέψει σε ειδικό κέντρο αναφοράς για να λύσουν το πρόβλημά τους, εφόσον αυτό βέβαια η επιστήμη από την άλλη μεριά έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσει να λύσει ένα τέτοιο θέμα. Πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό και έτσι τα άτομα αυτά ταλαιπωρούνται, χάνουν την ποιότητα της ζωής τους και αισθάνονται ότι είναι ορφανοί μέσα σε ένα σύστημα περίθαλψης.
Θέλετε να μας πείτε μερικές παθήσεις που θεωρούνται σπάνιες και όμως βασανίζουν?
Πάρα πολλές οι παθήσεις. Η πιο συχνή, για παράδειγμα, στον κόσμο θεωρείται η κυστική ίνωση, η οποία προσβάλλει λιγότερο από ένα στα 2.000 άτομα.
Και παιδιά, νομίζω,
Ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Οι πιο πολλές σπάνιες, περίπου οι μισές, ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Και έχουν και ένα φορτίο κληρονομικότητας οι πιο πολλές από αυτές. Έτσι υπολογίζεται ότι το 80% των παθήσεων αυτών υπάρχει κάποιο γονίδιο, το οποίο σε άλλες είναι γνωστό και κάθε μέρα στα επιστημονικά περιοδικά βλέπουμε με την ανάπτυξη της γενετικής, της βιοτεχνολογίας, να ανακαλύπτονται όλο και περισσότερα γονίδια παθήσεων, τόσο ώστε σε ένα δεύτερο στάδιο πιστεύουμε ότι θα πάμε να διορθώσουμε με τη γενετική μηχανική αυτά τα γονίδια και τα άτομα να μπορούν να βρουν μια αποτελεσματική θεραπεία.
Πέρα από την κυστική ίνωση, κύριε Μπούρο.
Υπάρχουν οι πνευμονική ίνωση, υπάρχουν οι πορφυρίες, υπάρχουν νόσοι σωματείων, υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων που όλες οι ειδικότητες της ιατρικής έχουν εκατοντάδες παθήσεις σπάνιες. Mm-hmm. Επομένως καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι μια ιατρική σχολή να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε 6 έως 8.000 παθήσεις. Άρα λοιπόν η εκπαίδευση των γιατρών σε προπτυχιακό επίπεδο υπολείπεται λόγω της φύσεως του αντικειμένου.
Μάλιστα. Το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή εσείς προεδρεύετε στην εταιρεία σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων. Άρα όλοι αυτοί οι ασθενείς, αυτοί οι σπάνιοι άνθρωποι, mm-hmm. άρχισαν να συσπυρώνονται, γιατί αλλιώς πώς θα μπορούσε ο καθένας μόνος του να βρει μια άκρη. Αλλά ας κάνουμε μια mm-hmm. μουσική γέφυρα και αμέσως επανερχόμαστε. All I can ever be to you is the darnest that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. But I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day. I could say no regrets and no most of no day, cause as we kiss goodbye the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down, he takes the day. But I'm grown, and in your way, my blue shade, my tears dry. The sun goes down, he takes me, but I am grown, and in your way, my deep shade, my tears dry on their own. He walks away, the sun goes down, he takes me, but I'm grown, and in your way, my deep shade, my tears dry. Κάποτε, λέει κύριε Μπούρο, θα σας πω έτσι μια μικρή ιστορία. Ήτανε δύο μοναχοί και καθώς είχαν πάει για μια αποστολή έξω από το μοναστήρι τους, βαδίζανε σε μια περιοχή και συναντήσαν και ένα ποτάμι, ήταν λίγο δύσβατη περιοχή, αλλά πολύ κοντά ήταν και μια εκκλησία, μάλλον γινόταν κάποιος γάμος, ποιος ξέρει τι, και μια κοπέλα η οποία φορούσε και τα καλά της ήθελε να περάσει απέναντι τον ποταμό, αλλά θα λερωνόταν και θα ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε ο ένας από τους δύο αποφάσισε να την πάρει στην αγκαλιά του και να την περάσει απέναντι από τον ποταμό. Όμως ο μεγάλος, ο γυραιός καλόγερος του λέει, δεν κάνει αυτό να το κάνεις, γιατί εμείς είμαστε καλόγεροι και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε πειρασμό, είναι πολύ άστο, καλύτερα αγνόησέ το. Όμως ο νεότερος δεν τον άκουσε, οπότε παίρνει την κοπελιά στην αγκαλιά του, την περνάει απέναντι. Ο μεγαλύτερος είχε θυμώσει και όταν πια φτάσανε στο μοναστήρι του λέει, μα καλά, δεν είπαμε ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, εμάς είναι άλλη θέση μας. Και ο μικρότερος του απαντά, λέει, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι εσείς, εγώ μάλλον πήρα την κοπέλα, την πέρασα απέναντι γιατί θεώρησα ότι αυτό έπρεπε να κάνω για να τη βοηθήσω, όμως εσείς, εγώ την άφησα εκεί, εσείς ακόμη την κουβαλάτε μέσα σας, αφού μου το αναφέρετε. Θέλω να πω με αυτό ότι πολλές φορές γεγονότα που θα έπρεπε να τα αφήνουμε πίσω μας, δηλαδή που αφορούν την ψυχολογία μας, τα κουβαλάμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιβαρημένοι ψυχολογικά με διάφορα θέματα που τους απασχολούν στη ζωή, είναι αυτοί που ίσως θα εκδηλώσουν μια σπάνια πάθηση αργότερα. Αυτό το ξέρουμε για τις παθήσεις τις συνηθισμένες που ακούμε κάθε μέρα, που είναι ο καρκίνος, που είναι τα καρδιαγγειακά κλπ. Για τις σπάνιες παθήσεις συμβαίνει αυτό?
Οι σπάνιες παθήσεις σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι γενετικές, που θα πει ότι υπάρχει κάποιο γονίδιο και άρα κληρονομούνται από γονείς προς τα παιδιά. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα, διότι καμία φορά μπορεί να γίνει μετάλλαξη γονιδίου και να εμφανιστεί σε άτομα τα οποία δεν είχαν κανένα κληρονομικό φορτίο. Από την άλλη μεριά είναι πολλές παθήσεις που δεν ξέρουμε την αιτία, όπου εκεί μπαίνουν διάφορα πράγματα. Ξέρουμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο επηρεάζεται από τέτοιες καταστάσεις όπως μας αναφέρατε προηγουμένως, μπορεί να είναι μια αιτία να εκδηλωθεί μια σπάνια νόσους. Επομένως, πολλά ξέρουμε, πολλά δεν ξέρουμε γύρω από τα σπάνια νοσήματα και αυτό δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη, όπως οι επιστήμονες, οι κυβερνήσεις, η φαρμακοβιομηχανία να διαθέσουν, να βάλουν σε προτεραιότητα το θέμα αυτό, ούτως ώστε τα άτομα με ένα σπάνιο νόσημα να βλέπουν ότι κάποιος μεριμνάει για αυτούς, ότι κάποιος φροντίζει.
Γι' αυτό που είπατε, επειδή η εταιρεία αυτή των σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων, να πούμε εδώ τι σημαίνει. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν έρευνες χρόνια για να βρουν ένα φάρμακο το οποίο θα ωφελήσει πολύ λίγους ανθρώπους. Και δεν ξέρω κατά πόσο το συμφέρει αυτό.
Πολύ σωστά το λέτε αυτό. Γι' αυτό και τα φάρμακα αυτά λέγονται ορφανά φάρμακα, επειδή ακριβώς αναφέρονται σε μια σπάνια πάθηση. Η φαρμακοβιομηχανία, για να μπορέσει να επενδύσει μεγάλο κεφάλαιο σε μια τέτοια πάθηση που θα έχει λίγες πωλήσεις, πολλές φορές δεν το κάνει. Όμως, το τελευταίο διάστημα και στην Ευρώπη και στην Αμερική οι κυβερνήσεις έχουν δώσει ορισμένα κίνητρα στις φαρμακοβιομηχανίες, τόσο ώστε να προβούν στην έρευνα γύρω από αυτό το θέμα. Κίνητρα τέτοια είναι και οικονομικά, αλλά και παροχής τεχνογνωσίας, αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας αποκλειστικότητας μονοπωλίου στο φάρμακο, να μπορεί να το αντιγράψει κάποιος ο οποίος
δεν ξέρει
ή δεν έβαλε χρήματα και υποφεληθεί χωρίς να έχει σπαταλήσει ούτε ένα ευρώ. Άρα υπάρχει αυτό το πατέντο που λένε, το οποίο είναι πάνω από 10 χρόνια. Υπάρχουν ειδικής και ο Αμερικανικός Οργανισμός, το FDA, και ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός δίνουν τεχνογνωσία, δίνουν κάλυψη, δίνουν κίνητρα σημαντικά στις φαρμακοβιομηχανίες. Και έτσι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία κατεύθυνση. Για παράδειγμα θα σας πω, η ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση, η οποία ήταν ένα σπάνιο νόσημα αλλά ορφανό, δεν υπήρχε θεραπεία.
Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση.
Είναι ένα νόσημα για το οποίο πλέον σήμερα έχουμε και φάρμακα, έχουμε αναπτύξει μεγάλη έρευνα και τα άτομα αυτά έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ. Το ίδιο όπως είπαμε προηγουμένως για την κυστική ίνωση. Τα άτομα που γεννιούνται με αυτό το νόσημα ζουν σήμερα πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι πριν μια-δυο δεκαετίες.
Τι συμπτώματα έχει η κυστική ίνωση?
Η κυστική ίνωση είναι νόσος που προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό, προσβάλλει το ύπαρ και άλλα όργανα και συνήθως εκδηλώνεται μετά τη γέννηση, αν δεν είναι ο ηλαιός του μυκονίου, εκδηλώνεται με λοιμώξεις του αναπνευστικού επαναλαμβανόμενες, που πολλές φορές ο γιατρός δεν υποπτεύεται ότι μπορεί να έχει ένα τέτοιο νόσημα το παιδί και το θεραπεύει με αντιβιώσεις επανειλημμένες,
που
με
λαθοδιασταλτικά,
χωρίς να έχει βάλει στη διαγνωστική του σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο νόσημα από κάτω, ούτως ώστε εγκαίρως να πάει σε ειδικά κέντρα και σε ειδικό γιατρό που θα το βοηθήσουν να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και καλύτερη επιβίωση.
Γιατί φαντάζομαι, νομίζω ότι τα άτομα με κυστική ίνωση καθώς μεγαλώνουν, δηλαδή ένα παιδάκι 17-18 χρονών, μειώνεται και το ποσοστό επιβίωσης, δηλαδή το παιδί αυτό προφανώς θα φτάσει στην αναπηρία και θα οδηγηθεί ίσως
ναι, κάποτε
να χάσει
σε αυτή
τη ζωή
την
του.
Ηλικία τα παιδιά πεθαίναν όλα. Mm. Σήμερα πλέον είναι υπερδιπλάσια η επιβίωση. Ακόμα υπάρχουν και τα μεταμοσχευτικά κέντρα που συνήθως χρειάζεται το άτομο να πάει στο εξωτερικό. Δεν έχουμε δυστυχώς ακόμα στη χώρα μας ένα τέτοιο μεταμοσχευτικό κέντρο. Γίνεται προσπάθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεως να αναπτυχθούν κέντρα. Το Ισραήλ έχει 7 τέτοια, εμείς δεν έχουμε κανένα. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και σε αυτό το τομέα, ώστε να δίνουμε ουσιαστική βοήθεια στα άτομα αυτά τα οποία χρειάζονται και είναι νεαρά ακόμα.
Εγώ πάντως πιστεύω ότι εν μέσω κρίσης μπορεί τώρα να εμφανιστούν και τα μεταμοσχευτικά κέντρα και πολλές άλλες και πολλά άλλα θαύματα που ίσως δεν τα περιμένουμε.
Είναι ίσως μια ευκαιρία να ξανασυγκροτηθούμε.
Τι κέντρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα όσο αφορά τις σπάνιες παθήσεις? Δηλαδή πού απευθύνεται ένας άνθρωπος που θα του γίνει αυτή η διάγνωση, πού απευθύνεται?
Αυτό πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γιατρό ανάλογα με τα συμπτώματα, τα οποία συμπτώματα δεν είναι εύκολα πολλές φορές, είναι γενικά που μιμούνται άλλες παθήσεις. Εάν ο γιατρός έχει την κατάλληλη εμπειρία και τον παραπέψει σε ειδικό διαγνωστικό κέντρο όπως είναι στα μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στα μεγάλα νοσοκομεία του ΕΣΥ, εκεί μπορεί να μπει σε μια ρότα διάγνωσης και σωστής θεραπείας σύμφωνα με τα υπάρχοντα σήμερα.
Καταρχήν πάει στον παθολόγο αναγκαστικά, έτσι δεν είναι?
Αναγκαστικά.
Ναι, γιατί μπορεί
τον
να έχει...
παιδίατρο, ναι. Επειδή θα ξεκινήσει.
Αν είναι για το
συνήθως...
παιδί, στον παιδίατρο, ναι. Εσείς, καθηγητά μου, μια που είστε καθηγητής πνευμονολογίας, έτσι, θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν ασχολείστε περισσότερο με την υπέρταση που μου είπατε?
Το κέντρο το δικό μας στην Αλεξανδρούπολη είναι από τα πιο γνωστά κέντρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γύρω από τα σπάνια νοσήματα του πνεύμονος και αυτά που λέγονται διάμεσα νοσήματα του πνεύμονος, όπου συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 200 τέτοια σπάνια νοσήματα. Κέντρο αναφοράς τελευταία υπάρχουν οδηγίες ενός ευρωπαϊκού οργανισμού ειδικών που έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις πως ένα κέντρο αναφοράς πρέπει, τι κριτήρια ποιοτικά πρέπει να πληρεί και τα οποία φαντάζομαι ότι και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας θα τα εξετάσει και θα απονεί με αυτό τον τίτλο ανάλογα με την νόσο και με την ομάδα ειδικών που έχει σε διάφορα νοσοκομεία, ούτως ώστε να ξέρει κανείς πού θα απευθυνθεί. Σήμερα οι ασθενείς πλέον σερφάρουν στο διαδίκτυο και βλέπουν ποια είναι τα κέντρα αυτά τα οποία ασχολούνται αυτή τη στιγμή.
Με
ο γιατρός
παθήσεις.
Τους έχει πει έχετε την τάδε σπάνια πάθηση, έχετε πορφυρία, έχετε πνευμονική ίνωση, πνευμονική υπέρταση και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δημιουργηθούν τέτοια κέντρα, θα πρέπει να υποστηριχθούν για να μπορέσουν και αυτά στη συνέχεια να βοηθήσουν τους ασθενείς αποτελεσματικά.
Κύριε Μπούρα, έχουμε και Παγκόσμια ημέρα για τις σπάνιες παθήσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι στις
29 Φεβρουαρίου.
29 Φεβρουαρίου. Πολύ ωραία. Βέβαια, εγώ συνηθίζω να λέω ότι Παγκόσμια ημέρα, εντάξει, καλό είναι να υπενθυμίζονται κάποια πράγματα με κάποια Παγκόσμια ημέρα ή εβδομάδα, όπως τέλος πάντων συνηθίζεται να γίνεται, αλλά κάθε τι που συμβαίνει δεν πρέπει να γίνεται μόνο αυτή τη μέρα. Όχι μόνο σήμερα λοιπόν, όχι μόνο τότε,
ακριβώς.
Όχι μόνο
να
τώρα.
Να μην το ξαναθέσουμε το θέμα του χρόνου τέτοιο καιρό.
Έτσι, ακριβώς. Άρα, λέμε λοιπόν για τις σπάνιες παθήσεις, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπαίνει στη ζωή τους μία ασθένεια που κανείς δεν την ξέρει. και θα πρέπει κάποιος ειδικός γιατρός που έχει ασχοληθεί να την αναγνωρίσει και στη συνέχεια να κάνει την θεραπεία που πρέπει να κάνει. Θέλω να σας ρωτήσω αν ο τρόπος ζωής και ως πνευμονολόγος επιστρέφω σε αυτό, το κάπνισμα, έτσι, πόσο επιβαρύνει αυτούς τους ανθρώπους, όπως και όλους μας βέβαια όσοι καπνίζουν, αλλά και ο τρόπος διατροφής, η διαχείριση του στρες, όπως είπαμε, αν επίσης κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις σπάνιες παθήσεις κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο να πονάνε τα κοκαλά τους, να μην μπορούν να δουλέψουν, να έχουν τρομερή ανησυχία, έτσι φαντάζομαι, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, άρα θέλουν και μια παρηγορητική φροντίδα. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά το μικρό μας διάλειμμα. Ο καθηγητής μας, ο κύριος Δημοσθένης Μπούρος, είναι κοντά μας, καθηγητής πνευμονολογίας στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο της Τράκης και πρόεδρος της εταιρείας σπανίων παθήσεων, της επιστημονικής εταιρείας σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων. Έχουμε υποχρέωση να μιλάμε και για τους ανθρώπους αυτούς που πάσχουν από μια σπάνια πάθηση, γιατί εντάξει, συνεχώς ακούμε εκπομπές να γίνονται για τα καρδιαγγειακά, για τον καρκίνο, έτσι, για τα εγκεφαλικά, για το Αλσχάιμερ, βεβαίως και πρέπει, και είναι πολύ σπουδαία η ενημέρωση και η γνώση που παίρνουμε μέσα από τους καταξιωμένους επιστήμονες, αλλά φανταστείτε να είστε ή να είμαστε ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά κάποια στιγμή του λένε ότι έχει κάτι που δεν το έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι σπάνιες παθήσεις. Είπαμε πόσες είναι.
6-8.000 παθήσεις, ένας τεράστιος αριθμός αν το φανταστεί κανείς. Και πολλές φορές μπορεί να αφορά μόνο μερικές εκατοντάδες σε όλη την Ευρώπη ή μερικές δεκάδες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πώς αυτά τα άτομα αισθάνονται απομονωμένα, παραμελημένα, ορφανά στην κυριολεξία μέσα σε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, και αυτό θέλει να κάνει η Παγκόσμια ημέρα σπανίων παθήσεων. Ακριβώς να ευαισθητοποιήσει το κοινό, το ιατρικό κοινό, τις κυβερνήσεις να στρέψουν την προσοχή τους στα άτομα αυτά, σε αυτές τις παθήσεις. Το σλόγγαν για φέτος είναι σπάνιοι αλλά μαζί δυνατοί, αυτό που λέει rare but strong together, και θέλει με αυτό να πει ότι πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνία, μέσα σε ένα σύστημα περίθαλψης. Δεν πρέπει τα άτομα αυτά να τα κοιτάμε με περιέργεια και μόνο, και να μην ασχολούμαστε μαζί τους, διότι δεν ξέρει κανείς την άλλη μέρα που θα είναι ο ίδιος. Άρα λοιπόν αλληλεγγύη είναι η σωστή λέξη.
Σπάνιοι αλλά δυνατοί. Νομίζω ένα σλόγγαν που μπορεί να δημιουργήθηκε για τις σπάνιες παθήσεις μέσα από αυτή την προσπάθεια και την κίνηση, αλλά μας αφορά όλους μας. Είμαστε όλοι σπάνιοι και αναντικατάστατοι, ο καθένας ξεχωριστά, και πρέπει να είμαστε δυνατοί για ό,τι συμβαίνει αναπάντεχα στη ζωή μας.
Ακριβώς. Όπως η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται την Ευρώπη με αλληλεγγύη που δεν την έχει, έτσι και τα άτομα αυτά αισθάνονται κατά τον ίδιο τρόπο.
Θαρώ πως αυτή η εποχή είναι αυτή που θα ξυπνήσει την αλληλεγγύη που πάντα υπήρχε, νομίζω, ιδιαίτερα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, και όχι μόνο θα ξυπνήσει, αλλά αυτή θα είναι η μόνη που τελικά θα φέρει αποτέλεσμα. Γιατί η αλληλεγγύη πάντα πιέζει κιόλας. Η αλληλεγγύη σημαίνει ένωση. Έτσι, ενωμένη, νομίζω.
Ενωμένη,
ότι
ο ανθρωπισμός είναι το παν στην υγεία.
Σας έκανα όμως μία ερώτηση και δεν την εχθίσαμε στη μέση. Ναι. Κατά πόσο ο τρόπος ζωής μπορεί να βοηθήσει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία σπάνια πάθηση στο να πάνε καλύτερα, στο να έχουν μία ποιότητα ζωής, αλλά και να ζήσουν και περισσότερα χρόνια.
Πολύ σωστά το θέτετε το θέμα. Μπορεί ο τρόπος ζωής μας να μην δημιουργεί μια σπάνια πάθηση, αλλά οπωσδήποτε επηρεάζει την εξέλιξή της, επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Αν ένα άτομο, το οποίο ας πάρουμε ότι έχει μια πνευμονική νόσο, επιβαρύνει τον οργανισμό του καπνίζοντας, καταλαβαίνει κανείς ότι εκείνο που θα καταφέρει είναι να προχωρήσει πιο γρήγορα η πάθησή του αυτή. Άρα λοιπόν η λογική είναι, τουλάχιστον αφού τους έτυχε ένα νόσημα το οποίο δεν το προκάλεσαν, συνήθως είπαμε ή είναι άγνωστης αιτιολογίας που ακόμα η επιστήμη το μελετάει, ή είναι κάποιο γενετικό νόσημα και μέχρι ότου ευρεθεί η λύση, να μην επιβαρύνουν τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν κοινή λογική είναι να προσέχουν να μην έρχονται σε επαφή με βλαπτικά ερεθίσματα, αλλά και να κρατούν τον οργανισμό τους όσο δυνατόν σε καλύτερο υγιεινό τρόπο ζωής, με τη διατροφή, με το περιβάλλον, με την άσκηση και όλα αυτά τα οποία θέσατε προηγουμένως.
Η εκπομπή μας έχει τον τίτλο, κύριε Βούρο, αγαπημένα μου καθηγητά, «Υγεία στα χέρια μας». Εδώ βέβαια με τις σπάνιες παθήσεις, όταν πια δεν μπορείς αυτό να το ελέγξεις κατά κάποιο τρόπο, θέλω να ρωτήσω αν δημιουργούνται και σπάνιες παθήσεις χωρίς να υπάρχει γονιδιακό υπόβαθρο. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να εμφανίσει μια απάθηση σπάνια που όμως δεν έχει κληρονομικότητα.
Σε ένα ποσοστό που είπαμε γύρω στο 20% δεν είναι κληρονομική νόσος. Μεγάλο ποσοστό από αυτό το 20% είναι, για παράδειγμα, είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα. ναι. Ολίκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα και ούτω καθεξής.
Α, συμπεριλαμβάνονται οι ρευματικές παθήσεις μέσα στα σπάνια.
Είναι σπάνια νοσήματα αυτά.
Τα οποία από μόνες τους ρευματικές παθήσεις είναι περίπου 200.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ένα σκληρόδερμα για παράδειγμα. Ναι. Αυτά είναι παθήσεις οι οποίες την αιτία ακριβώς δεν την ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα παρεμβαίνει ισχυρά. Το πώς εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα με διατροφή, με τρόπο ζωής, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Επομένως, μπορεί και από δικιά μας ίσως, αλλά η κύρια αιτία σε αυτά τα νοσήματα δεν την προκαλούμε οι ίδιοι. Mm-hmm. Μπορούμε να την προκαλέσουμε στην έκβασή της όταν δεν κάνουμε ένα υγιεινό τρόπο ζωής και οι επιλογές μας είναι σε λάθος κατεύθυνση.
Οι οικογένειες αυτή τη στιγμή, βέβαια, εντάξει, το πάμε λίγο μακριά. Εδώ τρομάξαμε να βρεθούν κάποια φάρμακα τα οποία θα βοηθήσουν τους ανθρώπους με σπάνιες παθήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί μια υποδομή, αν χρειάζεται. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέτε, μόλις το αντιλαμβάνονται, μόλις τους το ανακοινώνει ο έμπειρος γιατρός, σαφώς χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Άρα μπορεί να δημιουργηθεί κατάθλιψη, μπορεί να δημιουργηθεί πανικός, φοβίες, έτσι, και πολλά άλλα, και ψυχοσωματικά διάφορα. Άρα χρειάζομαστε μια υποδομή, χρειάζεται σε αυτά τα νοσήματα που να υπάρχει ψυχολογική στήριξη στην οικογένεια που πιθανόν θα πρέπει να είναι κοντά με ένα δικό τους άνθρωπο που θα έχει ένα σπάνιο νόσημα.
Σαφώς, αυτό είναι αυτονόητο, ότι η ψυχολογική υποστήριξη σε ένα τέτοιο νόσημα, όπου δεν βρίσκει κανείς δεξιά του αριστερά του καμία ουσιαστική βοήθεια, είναι σημαντική. Και αυτό, τα άτομα αυτά, και σήμερα οι κοινωνίες οργανώνονται κάνοντας συλλόγους, σωματεία, πασχόντων, ούτως ώστε να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να μπορεί ο ένας με τον άλλο να επικοινωνεί και να ενθαρρύνεται, να κάνουν την πίεση, την κατάλληλη στις κυβερνήσεις που χρειάζεται για να τους προσέξει μέσα σε αυτό το σύστημα περίθαλψης που κάθε μέρα περιορίζεται. Και βέβαια οι επιστημονικές εταιρείες, όπου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σήμερα, και οι διεθνείς οργανισμοί, όπου οργανώνουν κατάλληλα και τους γιατρούς σε ένα επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και κυκλοφορίας των γνώσεων μέσα στα ειδικά αυτά κέντρα. Τα ειδικά αυτά κέντρα που λέγαμε προηγουμένως, σήμερα το δόγμα δεν είναι ο άρρωστος να ταξιδεύει από εδώ να πάει στη Γερμανία, στο Ισραήλ, στη Mayo Clinic. Είναι οι επιστήμονες, να υπάρχει κινητικότητα επιστημόνων μεταξύ των κέντρων, ώστε να έρχεται η γνώση κοντά στον ασθενή. Και σήμερα με τα μέσα και με την τεχνολογία είναι εύκολο αυτό, είτε με την τηλεϊατρική, με την τηλεδιάσκεψη, με τα τηλεσεμινάρια και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το δόγμα σε ό,τι αφορά το ιατρικό μέρος είναι να κινούνται οι ειδικοί μεταξύ των κέντρων και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνώσεις, κοινά θεραπευτικά πρωτόκολλα και κοινά ερευνητικά πρωτόκολλα, και ούτως ώστε ο πάσχων να μην έχει την ανάγκη να ταξιδεύει, να πάει σε ένα συγκεκριμένο κέντρο του εξωτερικού. Μπορεί να πάει μία φορά, αλλά τις επόμενες φορές πρέπει να μείνει στον τόπο του, όπου πρέπει να υπάρχει ομάδα επιστημόνων κατάλληλων για το συγκεκριμένο νόσημα, τουλάχιστον για τα πιο κοινά από τα σπάνια.
Τα πιο κοινά λοιπόν από τα σπάνια, μας αναφέρεται βέβαια και το λύκο, μας αναφέρεται ότι οι ρευματικές παθήσεις που είναι αγγελωτική σπονδυλαθρίτιδα, που είναι ρευματοειδής αθρίτιδα, βέβαια μέσα στα ρευματικά συμπεριλαμβάνεται και ακόμη και η οστεοπόρωση. Αλλά εδώ...
Αυτά είναι δευτερογενείς επιπλοκές τέτοιων,
ναι, σωστά,
συχνών, σωστά, τέτοιων νοσημάτων, που εκεί υπάρχει εμπειρία κατάλληλη, mm-hmm, και υπάρχει εύκολη, mm-hmm, προσέγγιση.
Για το λύκο που ακούγαμε έτσι για τα παλιότερα χρόνια πιο πολύ και ιδιαίτερα στην επαρχία, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, αλλά και σήμερα ακούς αρκετά συχνά ότι κάποιοι άνθρωποι πάσχουν. Τι πρέπει να προσέχουν αυτοί οι άνθρωποι?
Τα άτομα αυτά, επειδή το νόσημα είναι ανοσολογικό, είπαμε ότι μπορεί να εκδηλώσουν οποιοδήποτε άτυπα συμπτώματα, κυρίως πυρετούς, από τις αρθρώσεις, από το αναπνευστικό σύστημα, θα πρέπει να κατευθυνθούν σε ένα, mm-hmm, ειδικό ιατρικό κέντρο, όπου θα μπει η διάγνωση. Δηλαδή δεν πρέπει να μένουν με το πρόβλημά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να έρχονται σε προχωρημένα στάδια στο γιατρό, διότι είναι τέτοιο το νόσημα το συγκεκριμένο που αναφέρομαι, όπου μπορεί να κοστίσει τη ζωή νέου ατόμου. Και όταν μιλάμε νέο, μπορεί να είναι ένας σπουδαστής, μια σπουδάστρια, ένας φοιτητής, ο οποίος θα πάθει ένα τέτοιο νόσημα και μπορεί να χάσει και τη ζωή του, εάν εγκαίρως δεν αξιολογήσει τα συμπτώματά του ή ο γιατρός εγκαίρως δεν το παραπέμψει στο κατάλληλο κέντρο.
Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε και να κρατήσετε, κύριε Μπούρο, τις ερωτήσεις, όπως αν αυτά τα ένας άνθρωπος με μια σπάνια πάθηση παντρεύεται, κάνει παιδιά, φοβάται μήπως αυτό το κληρονομήσουν τα παιδιά του, όπως επίσης αν αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές μήπως φοβούνται ότι θα κολλήσουν έναν άλλον άνθρωπο. Ευχαριστήσω τον Σπύρο Ηλιάδη που στην, σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας και πάντα μια όμορφη συντροφιά όταν έχει μια τόσο αρμονική συνεργασία έχει και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και βέβαια ο καθηγητής μας, ο κύριος Δημοσθένης Μπούρος, καθηγητής πνευμονολογίας, πέταξε, ήρθε κοντά μας, θα ξαναπετάξει να φύγει μακριά μας, γιατί πάει στο Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη.
Ακριβώς.
Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν.
Στην ωραία Αλεξανδρούπολη.
Στην ωραία Αλεξανδρούπολη. Και έχετε πολύ στρατό, ε.
Στρατό έχουμε και το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, και το οποίο δίνει μια πνοή στην Θράκη, στην ακριτική Θράκη, και επίσης ένα πολύ καλό και μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
Ναι, και πρέπει να αναφέρουμε και αυτά τα πανεπιστήμια μας, τα εκπληκτικά, και στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Τα οποία κάνουν ουσιαστικό έργο και βοηθάνε στην περίθαλψη αλλά και στην παραγωγή γνώσης.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας έκανα μία ερώτηση για τις σπάνιες παθήσεις. Το σύνθημα «Μην ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικό, σπάνιοι αλλά δυνατοί». Και είναι πολύ παρήγορο το γεγονός και ελπιδοφόρο ότι όλοι πλέον που οι άνθρωποι που έχουν πάσχουν από μια σπάνια πάθηση συσπυρώνονται, ξέρουν πια ότι υπάρχει η επιστημονική εταιρεία σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων, και λέγονται ορφανά, είπαμε, γιατί είναι φάρμακα τα οποία έχουν βρεθεί για λίγους ανθρώπους, οι οποίοι έτσι, αλλά και
για
αυτοί...
μια πάθηση έχουμε περίπου 100 τέτοια φάρμακα σήμερα στην αγορά και πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα διπλασιαστεί ο αριθμός τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Υπάρχει καμία σπάνια πάθηση που κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο?
Δεν είναι μεταδοτικές οι νόσοι. Mm-hmm. Είναι μερικές, πρέπει να είπαμε ότι είναι κυρίως γενετικής φύσεως, αλλά υπάρχουν ορισμένες παθήσεις που είναι συχνές. Mm. Παράδειγμα, στις υποανάπτυκτες χώρες υπάρχουν οι παρασιτικές νόσοι, όπου είναι πολύ συχνές. Αλλά για αυτές όμως δεν υπάρχουν φάρμακα. Έτσι, mm. λοιπόν, το ορφανό φάρμακο είναι για μια σπάνια πάθηση, αλλά πολλές φορές είναι και για συχνή πάθηση, όπου δεν έχει επενδυθεί ανάλογη έρευνα.
Αυτά τα ορφανά φάρμακα που λέτε, για ποιες παθήσεις έτσι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται? Έτσι, υπάρχουν κανένα δυο που θα μπορούσαν να τις ακούσουν οι ακροατές μας και να...
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, η πνευμονική υπέρταση. Σήμερα έχουμε μια τρομακτική ανάπτυξη φαρμάκων γύρω από το θέμα αυτό της πνευμονικής υπέρτασης, μια πάθηση η οποία μπορεί, όταν είναι άγνωστης αιτιολογίας, ιδιοπαθής όπως λέγεται, μπορεί να προσβάλλει νερά ακόμα άτομα και να χάσουν τη ζωή τους. Υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα που παρατείνουν το προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά υπάρχουν και μορφές πνευμονικής υπέρτασης που οφείλονται σε άλλες παθήσεις. Για παράδειγμα, από αυτά που λέγαμε του συνδετικού ιστού, το σκληρόδερμα, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει πνευμονική υπέρταση, όπου και εκεί αυτά τα φάρμακα είναι αποτελεσματικά και έχουν πάρει τέτοια έγκριση.
Είναι αλήθεια, κύριε Μπούρο, ότι εντάξει, θέλουμε, μακάρι να μην χρειαζόταν, να μην υπήρχε ανάγκη να πάρουμε φάρμακα, κανένα φάρμακο, και να κινητοποιούσαμε όλοι το μηχανισμό της αυτοΐασης, της σοφίας του σώματός μας. Αυτό όμως είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην ίδια τη ζωή να το κάνουμε επικουρικά.
Σωστά.
Έτσι, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς, αν χρειάζεται να πάρει κάποιο φάρμακο, να το πάρει, καλός ή κακός.
Καλώς, το καλό είναι ότι τα φάρμακα αυτά είναι πανάκριβα στην αγορά, μπορεί η θεραπεία να κοστίζει 50-100 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, αλλά το σύστημα...
Τα ταμεία?
Τα ταμεία τα καλύπτουν.
Α, τα καλύπτουν.
Τα καλύπτουν, και για παράδειγμα για την ιδιοπαθή πνευμονική ένωση που το κέντρο το δικό μας είναι από τα πιο αναγνωρισμένα παγκοσμίως, βρέθηκε εδώ και ένα χρόνο ένα φάρμακο που πήρε την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η Πυρφενιδόνη, η οποία ναι μεν ακόμα δεν έχει το φάρμακο έρθει στην Ελλάδα, κυκλοφορεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Το κέντρο μας μπορεί με ένα ειδικό πρόγραμμα συνεργασίες που έχει να το φέρει δωρεάν, με την έγκριση βέβαια του ΕΟΦ. Mm-hmm. Οπότε οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο φάρμακο χωρίς να αναγκάζονται να το αγοράσουν οι ίδιοι από την τσέπη τους, διότι πολλοί, γνωρίζοντας ότι το προσδόκιμο επιβίωση αυτή την πάθηση είναι 28 μήνες κατά μέσο όρο, κάνουν τα πάντα για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο φάρμακο. Επομένως, τέτοια κέντρα, λοιπόν, που λέγαμε και προηγουμένως, πρέπει να συσταθούν, πρέπει να αναγνωριστούν και πρέπει η εταιρεία αυτή που προεδρεύω, σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων, έχει κάνει ειδική ακαδημία επιστημονική, όπου στόχος της είναι να μεταφέρει τη γνώση, ενημερώνοντας τους γιατρούς σε πρώτη φάση, σε μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων, τις οποίες έχει αρχίσει ξεκινώντας από τα Γιάννενα, από την Αλεξανδρούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ούτως ώστε επιστήμονες διαφόρων ενδικοτήτων να μπορούν να ενημερώσουν τις τελευταίες εξελίξεις που βρισκόμαστε σήμερα στα σπάνια νοσήματα, τα οποία πολλοί τα έχουν ακούσει μόνο με το όνομά τους, χωρίς να ξέρουν ακριβώς
ποια είναι τα
συμπτώματα, ποια είναι ακριβώς η σύγχρονη αντιμετώπιση.
Και είναι φοβερό όταν μπαίνει στον Κικαιώνα να γευτείς εσύ μια τέτοια εμπειρία και εκεί πια να βρίσκεσαι σε μια απόγνωση. Αλλά ευτυχώς γι' αυτό υπάρχετε εσείς και υπάρχουμε και εμείς που βοηθάμε σαν Συνδετική Κρίκη για την ενημέρωση του κόσμου. Πείτε μου κάτι, κύριε Μπούρο, εσείς ως γιατρός, φαντάζομαι τώρα, καθώς περνάνε τα χρόνια και γίνονται τόσες ανακαλύψεις, αλλά και τόσα άλλα πράγματα βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι, αρχίζει ξανά μία, ας το πούμε, επαναφορά της υποκράτειας σκέψης. τη σκέψη του Ιπποκράτη, δηλαδή να βλέπει ο γιατρός τον άνθρωπο και τον ασθενή ολιστικά, από όλες τις μεριές. Και σας ρώτησα προηγουμένως, αλλά δεν δώσαμε βέβαια την απάντηση, την προλάβαμε, τη δώσουμε τώρα, αν πιστεύετε ή αν στο πανεπιστήμιο που τόσα βήματα έχει κάνει, ας πούμε, πρόοδο, αν οι εναλλακτικές θεραπείες, δηλαδή η ρεφλεξολογία, η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός και πολλές άλλες που υπάρχουν, αν τις έχετε στη σκέψη σας, αν τις προτείνετε στους ασθενείς σας, και οι ασθενείς αυτοί με τις σπάνιες παθήσεις μπορούν να βρουν παρηγοριά και αντιμετώπιση του πόνου.
Είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται κάθε μέρα και περισσότερο με τις εναλλακτικές θεραπείες. Όπως ξέρετε, η δυτική ιατρική, η επίσημη ιατρική στηρίζεται πλέον σε αποδείξεις. Είναι αυτό που λέμε evidence-based medicine, που θα πει ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις.
Πιστεύω ότι βλέπω,
Ακριβώς. Γίνονται μεγάλες μελέτες, όπου αποδεικνύεται από εκεί πέρα τις μελέτες αυτές ότι το φάρμακο το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος των τελευταίων ετών στην ιατρική, διότι μέχρι τώρα υπήρχαν οι έμπειροι, οι ειδικοί, οι expert, οι οποίοι λέγανε αυτό, έτσι θα θεραπεύσει ένα νόσημα. Σήμερα στην ιατρική των αποδείξεων και της evidence-based medicine, αυτοί οι expert είναι οι τελευταία από πλευράς βαρύτητος, είναι νούμερο 4. Πρώτο είναι μεγάλες τυχιοποιημένες μελέτες όπου αποδεικνύουν ακριβώς ότι το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο έχει ή δεν έχει θεραπεία. Mm. Και έτσι με αυτή την πρακτική σήμερα που είναι η διεθνώς παραδεκτή και αναγνωρισμένη, έχουν θεραπείες B και πολλές έχουν αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνες και βλαπτικές για την υγεία ενός αρρώστου. Και έτσι έχουν αποσυρθεί θεραπευτικά πρωτόκολλα σήμερα με τις νέες έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει. Σε ό,τι αφορά, και μην ξεχάσω ότι το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να θέσει θεραπευτικά πρωτόκολλα σε ορισμένα συχνά νοσήματα, στα σπάνια δεν μπορεί να θέσει τέτοια. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ποιες θα είναι οι οδηγίες στο θεράποντα γιατρό, ο οποίος πιθανόν να έχει και νομικές ευθύνες εάν δεν ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, το οποίο όμως αν δεν είναι το κατάλληλο
μπορεί να κάνει κακό στον
μπορεί ασθενή. Να κάνει τον ασθενή και να είναι με τις ευλογίες Υπουργείου, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται να εξελίξει και τον άλλο μήνα που γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο στην κλινική μου, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τίθενται και αυτό το θέμα, οι θεραπευτικές εξελίξεις στα νοσήματα του πνεύμονος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εναλλακτικές θεραπείες, για να μην το αφήσουμε, εκεί είναι πολλοί οι οποίοι είναι φανατικοί και τα πιστεύουν, αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμό γιατί δεν έχουν τις κατάλληλες αποδείξεις που λέγαμε προηγουμένως. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι η κύρια θεραπεία, μπορεί να είναι επικουργή, δεν αποκλείεται.
Βεβαίως.
Έτσι. Και εδώ χρειάζεται περισσότερο.
Μελέτη,
προσοχή, ενασχόληση με το θέμα, βέβαια με τους κανόνες που λέγαμε προηγουμένως. Και οποιαδήποτε αποδειχθεί από αυτές, βεβαίως να μπει στη θεραπευτική φαρέτρα που έχουμε ανάγκη σήμερα, ιδίως για τέτοια νοσήματα.
Πολύ ωραία. Καθηγητά μου, εν κατακλείδη θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι όσοι πάσχουν από ένα σπάνιο νόσημα δεν πρέπει να απογοητεύονται. Σήμερα έχουν γίνει πάρα πολύ καλά βήματα. Όποιος θέλει να απευθυνθεί, υπάρχουν ειδικά κέντρα στην Ελλάδα, έτσι δεν χρειάζεται να προσφύγει στο εξωτερικό. Ήδη το Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη είναι ένας σπουδαίος πυρήνας επιστημόνων τουλάχιστον για τα θέματα που αφορούν τους πνεύμονες, έτσι.
Και πιστεύουμε ότι με λίγη υποστήριξη θα μπορέσουμε να πάμε ακόμα καλύτερα.
Ωραία. Παγκόσμια λοιπόν ημέρα, όπως είπαμε, στις 28.
29 Φεβρουαρίου. Είναι η μέρα που είναι σπάνια, είναι κάθε 4 χρόνια 29 Φεβρουαρίου.
Κάθε 4 χρόνια, ναι. 29 Φεβρουαρίου, βέβαια.
Φεβρουαρίου, γι' αυτό είναι και σπάνια και
πολύ σωστά
επιλέχθηκε αυτή η μέρα.
Πολύ ωραία. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ αν κάποιοι από τους ακροατές μας βρήκανε ότι κάτι από όλα αυτά που είπαμε τους αφορά πάρα πολύ, να ξέρουν ότι αποτελούν το σύνολο των ανθρώπων που θεωρούνται σπάνιοι με σπάνιες παθήσεις, αλλά και με πάρα πολύ δύναμη. Και έχουμε τους κατάλληλους επιστήμονες για να μπορούν να βρουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Όμως ως πνευμονολόγος θέλω να σας πω ότι, μάλλον να σας ρωτήσω επ' ευκαιρία μια που σας έχουμε εδώ κοντά, τα τελευταία χρόνια αρχίζει πάλι η φυματίωση και έρχεται στην επιφάνεια.
Η φυματίωση, όπως ξέρετε, είναι νόσος των φτωχών. Και τώρα με τις μετακινήσεις, με τους οικονομικούς μετανάστες, η φυματίωση και μάλιστα οι κακές μορφές φυματίωσης, οι πολυανθεκτικές αυτές που δεν τις πιάνει κανένα φάρμακο, με τα γνωστά μέχρι σήμερα, μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα αύριο το πρωί. Σήμερα η μετακίνηση των πληθυσμών είναι μεγάλη, εμείς στην Ελλάδα το ξέρουμε πολύ καλά, ο Εύρος το ξέρει ακόμα καλύτερα και έχουμε κάθε μέρα δεκάδες αρρώστους οι οποίοι έρχονται με φυματίωση ασχέτως κοινωνικού στρώματος. Σήμερα μπορεί να βρεθεί κανείς με ένα τέτοιο πρόβλημα και βέβαια η πολυανθεκτική φυματίωση είναι ο
κίνδυνος.
Ο παγκόσμιος υγειονομικός κίνδυνος είναι η πολυανθεκτική φυματίωση.
Πώς αντιμετωπίζεται?
Δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία για αυτή την μορφή της πολυανθεκτικής φυματίωσης.
Πώς προστατευόμαστε?
Δεν μπορεί κανείς να το ξέρει εύκολα και ότι μπορεί να βρεθεί σε ένα χώρο όπου κάποιος να πάσχει από μια τέτοια μορφή και έχουν παρατηρηθεί δυστυχώς και στην Ελλάδα τέτοιες μορφές. Οπωσδήποτε πηγαίνουν σε ειδικό κέντρο. Στη Σωτηρία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο για την πολυανθεκτική φυματίωση. Γίνεται απομόνωση, γίνεται πολύμηνη παρακολούθηση, ούτως ώστε να μην γίνει η διασπορά και να σπάσει η αλυσίδα από τον ένα στον άλλον. Θέλει μεγάλη προσοχή η φυματίωση, μια και το θέτεται το θέμα.
Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε γερό ανοσοποιητικό σύστημα, να φροντίζουμε λοιπόν την υγεία μας, την καθημερινότητά μας.
Και να μην κάνουμε αυτόβουλη βλάβη στην υγεία μας, που το πιο συχνό είναι το κάπνισμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα, για το 2020, δηλαδή σε λίγα χρόνια, πιστεύετε ότι το κάπνισμα μέσω της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας θα σκοτώνει, θα είναι η τρίτη αιτία θανάτου. Σημαντικό αυτό. Αυτό την προκαλεί μόνος του ο άνθρωπος. Δεν είναι σπάνια νόσημα που ένα γονίδιο έχει τη βλάβη όπου μπορεί να μεταφερθεί από γονείς σε παιδιά. Και η προσπάθεια της επιστήμης είναι να βρει αυτό το γονίδιο, να κάνει γενετικό έλεγχο και να αποφύγει την συνέχιση αυτού του νοσήματος. Εκεί είναι η κατασυνείδηση, βλάβη του οργανισμού, του ασθενούς, της υγείας του.
Καθηγητά μου, οφείλω να σας πω, μια που το θίξατε αυτό το θέμα, ότι πραγματικά θυμώνω, στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Κι όμως είναι με το τσιγάρο στο χέρι. Δηλαδή, έλεος αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στα στρώματα, δεν ξέρω τι παρηγοριά μπορεί να βρίσκουν ή πόσο μπορεί να τους χαλαρώνει, αλλά σίγουρα είναι ότι τους βλάπτει πάρα πολύ και ότι δεν τους βοηθάει σε τίποτα. Ούτε θα λύσουν και κανένα πρόβλημα. Εδώ πρέπει, όλα βλέπετε πάλι χαλαρώσανε γύρω από τον αντικαπνιστικό αγώνα.
Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας δεν επιμένει στο θέμα αυτό.
Αφήστε, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Ναι. Πολύ. Γι' αυτό.
Χθες έμαθα ότι δύο γιατροί του νοσοκομείου μας καπνιστές είναι με έφραγμα στο νοσοκομείο. Δηλαδή αυτή η ενσυνείδητη αυτοκτονία δεν μπορούμε να την καταλάβει. Το τσιγάρο σήμερα σκοτώνει πολύ περισσότερο από ότι η κοκαίνη με την εξάρτηση την οποία κάνει. Και όλα αυτά για να κερδίσουν οι καπνοβιομηχανίες. Μην το ξεχνάμε. Οι οποίες παταλάνε πολλά χρήματα για να πείσουν τα παιδιά να αρχίσουν το τσιγάρο. Όταν ξέρουν και το βάλουν στο χορό, τελείωσε από εκεί και πέρα. Έτσι λοιπόν βλέπετε όμορφα κοριτσάκια με το πακέτο τσιγάρο να μοιράζουν δωρεάν τσιγάρα. Αυτό είναι σαν να βλέπετε στην Ομόνια να μοιράζει δωρεάν κοκαίνη κάποιος στα νεαρά παιδιά. Αν δεν το δούμε με κατάματα, το πρόβλημα δεν μπορείτε να το λύσουμε.
Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να επηρεάσουμε στο καλύτερο. Όσοι είναι καπνιστές, συνειδητά πια πρέπει να κάνουν την αρχή να το τελειώσουν και ταυτόχρονα να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι για τους άλλους γύρω τους. Γιατί αν εμένα, ας πούμε, με ρωτάνε, ξέρετε, όταν λέω διάφορα πραγματάκια σε παρέα καπνιστό, μου λένε «Κάπνισες?» Ποτέ, λέω «Όχι». Και εκεί αισθάνομαι και δύσκολα και λέω «Κοίταξε να δεις που
εγώ,
ναι, αμάρτησα». Λοιπόν, άρα οι πρώην καπνιστές είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Αυτοί που έχουν βιώσει αυτό που ακριβώς. Την πράξη, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ και σε άλλους για να το διακόψουν.
Και οι επόμενοι δάσκαλοι είναι οι δάσκαλοι του Δημοτικού.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Βούρο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Παραμένουμε και κλείνουμε αυτή την εκπομπή με το σύνθημα «Σπάνιοι άνθρωποι, σπάνιες παθήσεις, αλλά δυνατοί». Και εύχομαι καλή επιτυχία εκεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Πανεπιστήμιο, σε ό,τι κάνετε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε το κοινό επί ευκαιρία αυτής της ημέρας των σπανίων παθήσεων γύρω από αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, με υγεία πάνω από όλα την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά σας με θέματα υγείας που μας αφορούν. Γιατί η υγεία μας είναι πάνω από όλα, αλλά να ξέρετε ότι μπορούμε να την πάρουμε στα χέρια μας και αυτό έχει αξία. Ευχαριστώ και τον Σπύρο Ηλιάδη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Να είστε καλά, γεια σας.